για κανένα θεό στο Άγιο Όρος, να μάθει να σιωπά και να φροντίζει να αποταμιεύει. Αλλά δεν βλέπω, όπως τα οικονομεί ο πατήρ Λουκάς, αντιστρέφονται οι όροι. Βέβαια και αυτό στηρίζεται κάπου και συγκεκριμένα εκεί που λέει ο Κυριός μας, μακάριον εσύ διδώνε ή λαμβάνει. Για μας τους κοσμικούς ο Άγιον Όρος είναι κάτι το σοβαρό και πρέπει με δέος να το περπατούμε. Και όλες τις ημέρες που βρισκόμαστε επάνω του να φροντίζουμε να μην το βαρύνουμε. Επίσης σαν μέλισσες πρέπει να φροντίζουμε να μαζεύουμε ό,τι μπορούμε, άλλος λίγο και άλλος πολύ. Ο άνθρωπος που μπαίνει στο Άγιον Όρος με συνείδηση, ερχόμενος εδώ μια άδεια μπαταρία, φορτώνεται ξανά και το νιώθει αυτό το πράγμα όταν βγαίνει ξανά στην Ουρανούπολη. Τότε καταλαβαίνει τι ήταν το Άγιον Όρος για αυτόν τις λίγες μέρες ή τις λίγες ώρες που κάθισε. Χαρά στον άνθρωπο και ευλογημένος είναι που του δίνει η ευκαιρία να έρχεται εδώ όσο μπορεί συχνότερα, εάν δεν μπορεί μονίμως να κατοικήσει. Υπάρχουν άγιοι τόποι επί της γης και συγκεκριμένα στο Ισραήλ. Και ξέρετε κι εσείς ότι λέγεται εκεί το μέρος Άγιοι τόποι. Πήγατε λέει στους Αγίους τόπους ποτέ? Όπως υπάρχουν εκεί Άγιοι τόποι, υπάρχουν και εδώ. Ο τόπος αυτός είναι Άγιος και Πανάγιος. Διότι όπως ξέρετε από αυτά που διαβάζουμε, είναι μια ξεχωριστή μερίδα της Παναγίας μας, δοσμένη από το Χριστό μας, και αυθεντεύει αυτή. Αυτή είναι η κυρία, αυτή είναι η οικοκυρά, η οποία προστατεύει το Άγιον Όρος επί χιλιάδες χρόνια. Πολλοί άνθρωποι στους Αγίους Τόπους δεν μπορούν να πάνε, αλλά στο Άγιον Όρος μπορούν να έρθουν και δεν έρχονται, διότι δεν ξέρουν τι αξίζει το Άγιον Όρος και τι είναι το Άγιον Όρος. Εκεί είναι θεοβάδιστα τα μέρη και εδώ είναι παναγιοβάδιστα τα μέρη. Και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εκείνων των μερών και αυτών εδώ. Εκεί είναι τα μέρη άγια. Εδώ είναι και οι άνθρωποι άγιοι. Εδώ βρίσκεις και ανθρώπους αγίους. Διότι εκεί τα άγια μέρη είναι μέσα στην αίρεση, μέσα στον εβραϊσμό, μέσα στον αραπισμό, μέσα στον Ισλαμισμό, και είναι φυσικό να μην υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι τόσοι όσοι υπάρχουν εδώ στο Άγιον Όρος. Ξεκουραζόμεθα όταν ερχόμεθα εδώ, διότι εκτός του κλίματος και της ωραιότητος και όλης αυτής της θαλπορής γύρω από τη φύση, βρίσκει ο άνθρωπος και αυτό που θέλει να ξεκουραστεί ψυχικά. Εδώ μπορεί να πάρει συμβουλές σίγουρες, εδώ μπορεί να εξομολογηθεί όμορφα και πρακτικά, εδώ μπορεί να καταθέσει ο άνθρωπος όλες τις φροντίδες του και όλα τα βασανά του και να φύγει καινούριος άνθρωπος, διότι η Παναγία μας έχει τέτοιους πνευματικούς γιατρούς πολλούς εδώ και μάλιστα αναργύρους. Συγκεκριμένα εδώ που καθίμεθα τώρα, θα πρέπει να αισθανόμεθα ότι καθίμεθα επάνω σε υβρώτα, επάνω σε προσευχές, επάνω σε αίματα ανθρώπων, οι οποίοι διέθεσαν το παν για να τα βρούμε εμείς σήμερα και να τα απολαμβάνουμε όπως τα απολαμβάνουμε, είτε ψυχικός είτε σωματικός. Πολλοί μας δεν το εκτιμούμε αυτό και δεν νομίζουμε ότι όλα κατορθώνονται με κάποιο κόπο των κόσμων τούτων. Θέλουμε να απολαύσουμε χωρίς να προσφέρουμε. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο μας φιλοξενεί αυτή την ώρα με τόσο αγάπη και συμπάθεια, έχει να παρουσιάσει 7 Αγίους. Και εκτός τους ανωνύμους, αυτοί έχουν αποκαλυφθεί από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και συζητούνται, γιατί υπάρχουν και πολλοί Άγιοι, να έχετε υπόψη σας, οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί. Δεν τους έχει αποκαλύψει το Πνεύμα του Άγιον για λόγους δικούς του. Μεταξύ δε αυτών όλων είναι και ένας Άγιος που είναι λίγο άγνωστος στους πολλούς, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο πατέρας του γένους, ο οποίος σε βοήθησε πολύ στα χρόνια της σκλαβιάς τον ελληνισμό να μην εξλαμιστεί. Αυτό το διακρίνω διότι πολλοί άνθρωποι έχουν τη γνώμη ότι ο μοναχισμός είναι κάτι που δεν αποδίδει. Ίσως πολλοί μάλιστα λέγουν ότι δεν χρειάζεται διότι δεν προσφέρει, ότι είναι αρνητικόν τι. Εάν θα λάβει υπόψη του άνθρωπος ότι δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και αυτό το πνεύμα η ψυχή του έχει ανάγκη κάποιας περιποίησεως, κάποιας τροφής, κάποιου ενδιαφέροντος, δεν θα τα λέει αυτά τα πράγματα. Εάν βλέπει μόνο ότι είναι μόνο σάρξ, τότε ασφαλώς θα ομιλεί για μηχανές, θα ομιλεί για τέχνες, θα ομιλεί για πράγματα της ύλης και του κόσμου. Αν όμως διακρίνει ότι είναι και πνεύμα, τότε θα δικαιολογήσει όλην αυτήν την προσπάθεια διαμέσου των αιώνων, μα και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη, των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα τερπνά του κόσμου τούτου και απεσύρθησαν εις την έρημον. Εμείς οι Ορθόδοξοι οφείλουμε να έχετε υπόψη σας πολλά στο μοναχισμό, διότι δεν έχουμε τίποτα σαν εκκλησία τα οποία δεν τα έχουμε δανεικά από το μοναχισμό. Ούτε ένα τροπάριο δεν έχει φτιάξει ο κόσμος. Τα κομφόρ του κόσμου και η θαλπορή του κόσμου δεν είναι ικανή να συλλάβει τα πνευματικά θέματα και να τα στοιχειοθετήσει ώστε να μας τα δώσει σαν οδηγό σε μας που έχουμε ανάγκη. Όλα αυτά απορρέουν από τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός έχει τους υμνογράφους, ο μοναχισμός έχει τους επιτελείς του πνεύματος, έχει τους θεολόγους, έχει ό,τι έχει σχέση με την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό με γόνι ευλαβικό πρέπει να κλείνουμε μπροστά τους επωνύμους και στους ανωνύμους που εργάστησαν και προσέφεραν στον θεσμό αυτόν, ο οποίος είναι θεόσβοτος. Δεν τον φτιάχνει ο κόσμος και δεν τον διατηρεί ο κόσμος αυτών των θεσμών, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος και τον έδωσε, ο οποίος στη ζωή του ήταν και κοσμικός αλλά και μοναχός, την ημέρα κοσμικός και το βράδυ μοναχός. Γι' αυτό λέγω, εμείς οι κοσμικοί πρέπει με κάπως αλλιώς, με ένα μεγαλύτερο δέος, να προσερχόμεθα και με σεβασμό, και όταν βγαίνουμε στη δάφνη να γονατίζουμε, να φιλούμε τη γη, και όταν φεύγουμε πάλι να αποχαιρετούμε. Διότι όταν εκλείψει ο μοναχισμός θα εκλείψουν και οι εκκλησίες, και όταν εκλείψουν οι εκκλησίες καλύτερα να εκλείψει και ο ίδιος. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, διότι βλέπουν μόνο σάρκες. Δεν βλέπουν πνεύμα, την ψυχή τους δεν τη διακρίνουν. Νομίζουν ότι είναι μόνο σάρκα αυτό που βλέπουν, αυτό που πιάνουν, αυτό που γεύονται, ξέρω εγώ, και γι' αυτό ακριβώς το τρέφουν και το θάλπουν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο παραπέρα. Οι πατέρες εδώ, θέλω να πιστεύω ότι ένα κομμάτι ψωμί το είχαν στο σπίτι τους, και ίσως και περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς ορισμένοι. Και διπλώματα είχανε, και γνώση είχανε, και μορφές είχανε, και λεβεδιές είχανε. Όμως διέκριναν προφανώς και έκαναν διαστολή μεταξύ σαρκός και πνεύματος, μεταξύ κόσμου
και ψυχής, και πήρανε την απόφαση με τη βοήθεια της Παναγίας και εγκατέλειψαν αυτά και ήρθαν για το πρόσωρο αυτόν τον κόσμο να αγωνιστούν προκειμένου για έναν άλλο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί πρόχειρα και να παρουσιαστεί ωφέλιμο εάν ο άνθρωπος είχε κάνει ορισμένους συλλογισμούς. Συλλογισμοί είναι οι εξής: ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης. Κάνουμε πολύ λάθος οι μορφωμένοι μας και οι μεγάλοι μας που ομιλούν, και εμείς αυτοί που ομιλούμε περί κατοίκων της γης. Ο άνθρωπος είναι ένοικος της γης, δεν είναι κάτοικος της γης, και περιμένει ανά πάσα στιγμή έξωση, και μάλιστα σε έναν ανύποπτο χρόνο και πολλές φορές με παράξενον τρόπο. Αν λοιπόν αυτό μπορούσε να το πιάσει, τότε δεν θα αντιδρούσε στους ανθρώπους και θα τους χειροκροτούσε, εάν όχι να τους εμιμήτω, που φεύγουν από τον κόσμο για τον λίγον αυτόν χρόνο, υπολογίζοντας κάποιον άλλον χρόνο τον οποίον, ο οποίος δεν έχει τέλος. Αν λοιπόν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι ένοικος της γης, και αν σκεφτεί ακόμη ότι παρόν δεν υπάρχει αλλά είναι παρελθόν και μέλλον υπάρχει, τότε θα φοβότανε για αυτά που λέει πολλές φορές και εκφράζεται τόσο άσχημα και τόσο άμυαλα για τους ανθρώπους αυτούς που είχαν την πρόνοια και τη δύναμη να εγκαταλείψουν τα της αρκώσια του κόσμου και να αγωνίζονται για μια άλλη ζωή που είπα γρηγορότερα, που δεν υπάρχει τέλος. Ακόμη εάν ο άνθρωπος μπορούσε να χωνέψει, να πιστέψει ότι δεν ήρθε στον κόσμο να ζήσει αλλά ήρθε να πεθάνει και αποθνήσει για να ζήσει, τότε πάλι θα έβλεπε με μάτι ηλαρών και θα φρόντιζε μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του, αν όχι να μιμηθεί των θεσμών, τουλάχιστον να ευλογεί και να χειροκροτεί των θεσμών, αδιαφόρος αν αυτός δεν έχει την δύναμη να τον ζήσει. Διότι είμαστε πολύ ανακόλουθοι εμείς και έχουμε μεγάλη κακία μέσα μας, διότι ένα πράγμα δεν το μπορούμε εμείς για τον α ή β' λόγο, ή διότι δεν θέλουμε, είτε διότι μας δόθηκε αυτή η χάρη, έχουμε το θράσος να τον κατηγορούμε, διότι εμείς δεν τον μπορούμε. Μα αυτό δεν γίνεται στο στάδιο. Βλέπεις έναν άνθρωπο και πηδάει 2 μέτρα που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να πηδήξουμε 50 πόντους. Αυτό το χειροκροτείς. Δεν τον γιουχαΐζεις, δεν τον ικτύρεις, δεν τον κατηγορείς γιατί πηδάει. Γιατί τώρα των μοναχών τον κατηγορείς που έχει την παλικαριά να αφήσει τον κόσμο, να αδιαφορήσει για τη σάρκα, να αδιαφορήσει για το εγώ, για το συμφέρον, για τις απολεύσεις αυτές? Γιατί είναι θα ανακόλουθοι. Αυτό λοιπόν λέγω, αν είχε υπόψη του άνθρωπος ότι δεν είναι για τον κόσμο τούτον αλλά ήρθε στον κόσμο τούτον προκειμένου να δώσει εξετάσεις για τον κόσμο εκείνον, τότε θα τα βλέπε διαφορετικά και θα έλεγε ότι πράγματι αυτός εξέλεξε την καλή μερίδα, όπως είπε ο Χριστός μας για τη Μαρία, και ότι εμείς είμαστε μάρθες. Βέβαια χρειάζονται και οι μάρθες για να σταθούν οι Μαρίες, αλλά δεν πρέπει να κατηγορούμε σαν τη Μάρθα που κατηγόρησε τη Μαρία, διότι ο Χριστός την εμακάρισε και της είπε ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο ή της ου καθορεθήσετε από αυτής. Ό,τι και αν επιτύχει νομίζω ο κόσμος εις τον κόσμο τούτον, όσο μεγάλος και αν γίνει, όσα και αν κατακτήσει, όσα και αν απολαύσει, νομίζω ότι είναι αστείος μπροστά στη σκέψη του μοναχού. Μοναχός είναι φιλόσοφος, μοναχός είναι βασιλεύς, ο μοναχός είναι αυτοκράτορ, δηλαδή προς τα πού, προς τον εαυτόν του πρώτον, διότι εμείς δεν είμεθα, είμεθα δούλοι των παθών μας, δεν είμεθα ούτε κύριοι, ούτε αυτοκράτορες, ούτε διοικούμε, διοικούμεθα από τη σάρκα και από τον κόσμο. Ακόμη θα μπορούσε ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει εάν εστιάπτετο ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής της οποίας ούτε έστε τέλος. Ο άνθρωπος που αμφισβητεί τη ζωή πέρα του τάφου για να απορρίψει αυτούς τους αγώνας του μοναχισμού είναι πολύ ανακόλουθος. διότι θα έπρεπε να έχει αυτοκτονήσει εάν δεν υπάρχει άλλη ζωή. Είναι με τέτοια κακία η ζωή στον κόσμο αυτόν, έχει τόσο κόπο, τόσο μόχθο, τόσο υδρότα, τόσο αίμα, που δεν είναι τίποτα οι ειδονές της αυτές οι λεγόμενες μπροστά στα υπόλοιπα τα άσχημα. Και θα έπρεπε να έχει τερματίσει τη ζωή του με την σκέψη ότι ουφ να ησυχάσω, όπως λένε ορισμένοι. Εκείνο που διατηρεί όμως τον άνθρωπο να αγωνίζεται στον κόσμο αυτόν της κακίας, του μίσους και της αυλότητος, είναι είτε το καταλαβαίνει είτε όχι μια φωνή που του λέει ότι κάτι υπάρχει πέραν του τάφου. Είπα και ίσως να σκανδαλίστησαν ορισμένοι εκ των αδελφών ότι δεν υπάρχει παρόν. Είναι αληθές ότι λέγω είναι στο παρελθόν και ότι θα πω είναι στο μέλλον. Σε κλάσμα δευτερολέπτου ο άνθρωπος μεταφέρεται από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα. Ή μαύρος ή λευκός. Αυτό εξαρτάται από αυτόν. Και αυτός ο άπιστος θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει καν και αν αποθνίσκει. Από τη στιγμή που θα συλληφθεί στην ειδήνη της μητρός του, ζει στην αιωνιότητα, έστω και αν τον πετάξει στον Τενεκέ. Ως πνεύμα υπάρχει στην αιωνιότητα. Τώρα ένα υπολείπεται από τον άνθρωπο, τι είναι τρόπο θα είναι στην αιωνιότητα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αν θα φιλοσοφήσει τον κόσμο αυτόν και δεχθεί αυτά που του άφησε και βρήκε εδώ έτοιμα ο Θεός που τον έφτιαξε, τότε θα έχει κάποια σχέση, μακαρία σχέση, και θα είναι και μακαρία η οδός, όπως λέγει η Εκκλησία, μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα. Εάν όμως όχι, νομίζει ότι τυχαίως ήρθα από εδώ πέρα, ότι τυχαίως ευρέθη και δεν είναι τίποτα άλλο, επαναλαμβάνω, εγώ αν σκεπτόμουν έτσι θα είχα ήδη αυτοκτονήσει, διότι δεν είναι τίποτα αυτά που λέμε ειδονές του κόσμου τούτου και χαρές του κόσμου τούτου μπροστά στην κακία και στην πικρία και στον υδρότα του κόσμου τούτου. Σε κλάσμα δευτερολέπτου ο άνθρωπος μεταφέρεται από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα, είτε με φυσικόν θάνατον είτε με αφύσικον θάνατον. Μάλιστα σήμερα πρέπει να πρετανεύει η σκέψη αυτή ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να φύγουμε, διότι πολύ μοντέρνοι θάνατοι υπάρχουν μεταξύ μας, που φεύγουν όχι απλώς μονάδες αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες, να μην πω πολλάκις και χιλιάδες. Σε στιγμές που δεν είχαν κανένα λόγο να πεθάνουν, να φύγουν του κόσμου τούτου, έφυγαν με κάποιον τρόπο, είτε με ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, είτε με ένα αεροπορικό δυστύχημα, είτε μια μεγάλη πυρκαγιά, είτε με ένα πόλεμο, δεν ξέρω τι, ένα σαμποτάζ. Μπορεί ο άνθρωπος να μεταφερθεί αμέσως εκεί που δεν περιμένει και δεν το περίμενε ποτέ του. Και όπως ξέρετε, ο θάνατος είναι εκείνος ο οποίος ούτε ντρέπεται, ούτε συστέλλεται, αλλά βάζει το χέρι του και εκεί που εμείς δεν τον επιθυμούμε ή δεν το περιμένουμε. Αν θα ήθελε επίσης ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει σε λεγόμενες επιτυχίες του κόσμου τούτου, θα απαγοητεύεται. Πολλοί άνθρωποι, με βάση πάντοτε το χρήμα, φροντίζουν να δημιουργήσουν μια ζωή άνετη εδώ, ευτυχισμένη, ευλογημένη. Και έτσι νομίζοντας ότι επέτυχαν. Νομίζω σύγχρονος, πιο πετυχημένος από τον Ωνάση δεν θα υπήρξε. Γιατί ούτως όμως δεν υπάρχει σήμερα ούτε το όνομά του. Το όνομα Ωνάσης δεν έμεινε πίσω. Ο Μακαρίτης ο Αλέξανδρος, ο γιος του, έφυγε μπροστά από αυτόν. Και έτσι εξέλιπε η ελπίδα του να μείνει πίσω. Μια κόρη έχει, η οποία δεν φέρει το όνομα Ωνάσης, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Η ζωή του ήταν μια τέτοια που πολλοί θα την ήθελαν να την κάνουν. Όμως δεν έμεινε ούτε το όνομά του. Και εφαρμόστηκε και στο σημείο αυτό εκείνο που λέγει ο Δαβίδ εκ προημίου 1000 χρόνια π.Χ. ότι εθεώρουν, λέγει, ως την υψηλήν δάφνην των εγωιστήν, των επιρμένων, των πλούσιων κλπ. Και σε μια στιγμή λέει, γύρισα και κοίταξα να τον δω και δεν τον είδα καθόλου. Ούτε τον τόπο που στεκότανε. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν τα προσέχουμε. Εγύρισε τον κόσμο, απέλασε τον κόσμο και τις γυναίκες με τα μεγαλύτερα ονόματα, ώστε αυτή την κάλασα ακόμη. Πού είναι και αυτή, πάει και αυτή. Λίγο, λίγη σκόνη που έγινε το σώμα της, Και αυτό το διεσκόρπισαν τους τέσσερις ανέμους. Εξέλιπον λοιπόν, ούτε καν μνημόσυνο δεν θα γίνεται για τους ανθρώπους αυτοί. Πού παραπάνω θα πας? Ναπολέον είσαι? Χίτλερ είσαι? Στάλιν είσαι? Σολομών είσαι? Τι είσαι άνθρωπε? Αλλά πού η φιλοσοφία? Πού οι σκέψεις? Αυτή τη μεγάλη φιλοσοφία έχει ο μοναχισμός και αυτά διδάσκει ο μοναχισμός και κάνει τον άνθρωπο ευτυχή εκεί που δεν μπορεί να τον κάνει καμία δύναμη του κόσμου τον άνθρωπο ευτυχή. Μένεις άπιστος και αδιαφορείς για την πίστη και δεν φοβάσαι? Πήγαινε κοντά να ζήσεις τις τελευταίες ώρες του καθηγητού της απιστίας του Βολτέρου, εκεί να δεις τι είπα να πει άπιστος. Εκεί να δεις θανάτων απίστου, εκεί να καταλάβεις πως έχουν τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς εμείς επιπόλαια θα συζητούμε. Πολλοί ομιλούν, όπως ακούτε κάτω, γιατί εγώ σας αφήνω εδώ, ότι εδώ είναι να ζήσεις τον κόσμο, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά, εδώ σε θέλω. Ο μοναχισμός είναι φιδομαχία, εδώ σε θέλω. Ώστε το να μείνει κανείς τον κόσμο, τι είναι? Συνηγορεί με τον κόσμο. Δεν παλεύει με τον κόσμο, δεν μάχεται εναντίον του κόσμου. Ο μοναχισμός μάχεται, κατά συνέπεια δεν είναι φιδομαχία. Τον ενίξε τον κόσμο και έφυγε του κόσμου. Πώς τον εμείς τι κάνουμε στον κόσμο? Συντασσόμεθα με τον κόσμο και νικόμεθα από τον κόσμο. Μα εάν θα πάνε, λέει, όλοι οι μοναχοί, τι θα γίνει? Πώς θα γίνει η δημιουργία? Δεν έχουν άλλωστε την δύναμη όλοι να πάνε μοναχοί. Δεν είναι όλοι προσκεκλημένοι, είναι ορισμένοι. Εις δέδοτε. Για διάβασε, άνθρωπε, το 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να δεις εκεί πέρα τι λέει ο Χριστός για τον μοναχισμό. Τον μπορούν όλοι τον μοναχισμό? Όχι. Αλλά εκείνοι που τον μπορούν, μην τους κατηγορείς, μην εναντιώνεσαι σε αυτούς. Μακάρισέ τους, χειροκρότησέ τους και πες στον Χριστό: Θεέ μου, μήπως εγώ μπορώ να κάνω τίποτα σχετικό? Αυτό είναι το θέμα. Θα ανοίξει μια οικογένεια ο νεαρός. Και τι οικογένεια, από τι θα αμαρτίζεται? Η οικογένειά του θα απαρτίζεται, ίσως από κανένα παιδί. Ίσως από κανένα παιδί θα απαρτίζεται. Διότι η τεκνογονία αποφεύγεται σήμερα εκ προημίου. Θα έχει ένα κρεβάτι με μια μιχαλίδα γυναίκα και αυτό θα λέγεται οικογενειάρχη. Πιθανό να έχει κανένα φιλενάδα και η σύζυγος να έχει αυτή κανένα φίλο. Αλλά ας παραδεχτούμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά. Θα κάνεις ένα παιδί 2-5, έτσι. Τι θα γίνουν? Θα είναι ευλογημένη οικογένεια. Θα μπορέσεις την οικογένεια αυτή να την διευθύνεις και να την στείλεις στο Χριστό. Διότι να κάνεις παιδιά για την αγορά, να κάνεις κορίτσα για την αγορά της σαρκός, για να κάνεις επιστήμονας να βγουν άθεοι κλπ. Εύκολο είναι αυτό το πράγμα να το κάνεις. Αλλά αυτό δεν είναι επιτυχία της οικογενείας. Και αν εσύ έκανες ένα παιδί, το παιδί σου δεν θα κάνει κανένα παιδί. Και τότε δεν θα φαίνεσαι καν πατέρας και καν οικογενειάρχης στην αιωνιότητα. Πολλές φορές, αν ο άνθρωπος επιτύχει ως μοναχός, έχει πολλά πράγματα. Διότι του μοναχού το φάκελο δεν κλείνει άμα το θανάτο του, όπως κλείνει μόνο των κοσμικών. Ο μοναχός αφήνει ανοιχτό το φάκελο. Αν γυρίσουμε στην κονίστρα της εκκλησίας μας, θα βρούμε ότι από το Ράσο έχουμε όλους τους Αγίους. Εκτός ορισμένους μάρτυρας κοσμικούς, οι υπόλοιποι, το 99% των Αγίων μας, είναι από το Ράσο. Και δεν πρέπει αυτό εμείς να το κατηγορούμε. Ακόμη δε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσο σε παραδείγματι ο Θείος Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, οι άλλοι μοναχοί, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Θείος Εφραίμος Σύρος, ο Ισάκος Σύρος, όλοι αυτοί μέχρι σήμερα διδάσκουν την ανθρωπότητα και μέχρι την τελεία των αιώνων. Και υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν τον δρόμο τους εξαιτίας της ζωής και της διδασκαλίας που άφησαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εστερήθησαν τα πάντα και έφυγαν από εδώ, που δεν τους εγνώρισαν τα νοσοκομεία επαραδείγματι, τα φιλανθρωπικά καταστήματα και τα ονοματά τους δεν εγγράφησαν σε πλάκες ευεργετών ή δωρητών. Και εντούτοις ευεργέτησαν την κοινωνία ποικιλοτρόπως, διότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από δολάρια που νομίζουν οι άπιστοι. Έχει ανάγκη από προσευχές. Και ένα ωραίο τροφάριο του καθηγητού της Ερήμου, του Μεγάλου Αντωνίου, λέγει: «Τι οικουμένη εστήριξα σε ευχές σου». Από ευχές έχει ανάγκη, από προσευχές έχει ανάγκη η κοινωνία. Και αυτό κατεξοχήν εφαρμόζεται στο μοναχισμό, που κι εσείς κι εγώ, όπως βλέπουμε λίγες μέρες πάνω που ερχόμεθα εδώ, αυτό γίνεται αδιαλείπτος. Και σε ώρες εμείς που ακόμη δεν έχουμε κοιμηθεί, αλλά γυρίζουμε από ταβέρνα σε ταβέρνα και από δισκοτέκ σε δισκοτέκ και από night club σε night club κάτω, αυτοί σηκώνονται και δίνουν αναφορά στο Θεό 5 και 6 και 7 και 8 και 12 ώρες το 24ωρο και προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια προφητεία, βέβαια είναι για την Παναγία μας αυτή η προφητεία, εν σχέση με την Εύα, η οποία η Εύα είχε άντρα και δεν έδωσε κανέναν άνθρωπο στο Θεό, εφόσον η Παναγία δεν είχε άντρα και έδωσε πολλούς ανθρώπους στο Θεό. Γι' αυτό και λέει αυτή η προφητεία ότι είναι περισσότερα τα τέκνα της ερήμου μάλλον παρά της εχούσης των άντρα. Αν θέλω να περιοριστώ μόνο σε αυτή την φιλόξενο εδώ μονήν που μας δέχεται απόψε, θα μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται σε εμάς τους περισσότερους σε μια ψυχή η οποία αφαιδόθηκε εξ ολοκλήρου εις των Θεών, που είναι ο γέροντας πατήρ Εφραίμ, που τις ευχές του να έχουμε αυτή την ώρα δεν είναι μαζί μας, αλλά πετά στην οικουμένη προκειμένου να στηρίξει, προκειμένου να διαφωτίσει, προκειμένου να μεταφέρει αγιασμόν από το Άγιον Όρος σε χώρα μάλιστα της Αμερικής και του Καναδά, εκεί που ξέρετε η ταχύτης και ο υλισμός έχει ζαλίσει τους ανθρώπους και τους οδεύει με σπούτικ για τον Άδη. Ένας άνθρωπος να έχει χιλιάδες παιδιά, χωρίς γυναίκα, χωρίς μπιμπερό, χωρίς κρεβάτι. Και παιδιά, σίγουρα παιδιά, όχι που θα βλασφημίσουν αύριο το Θεό, όχι που θα γίνουν καταστροφής άλλων οικογενειών, γιατί πολλές φορές τα παιδιά τα δικά μας όταν βγαίνουν από το σπίτι καλύτερα να μην βγαίνανε, διότι γίνονται αιτία να ακούγεται όχι εκείνο που οικούστη για το Χριστό μας, που ελέγχθη για τη μάνα του, που είπε «Μακαρία η κυρία η βαστά σας άσε και μαστίουσε φύλα σας», αλλά «Ανάθεμα τη μάνα σου που μου πήρε τον πατέρα των παιδιών μου», αν είναι κοπέλα, «και ανάθεμα τη μάνα σου που μου πήρε τον άντρα των παιδιών μου», αν είναι κοπέλα. Πώς θα ξέρετε κι εσείς. Βλέπετε έναν άνθρωπο απλούν, έναν άνθρωπο απέριτον, χωρίς περγαμηνές, χωρίς διπλώματα και χωρίς από αυτά που ζητάει ο κόσμος, που κοιτάζει πίσω τον, λέει ότι είναι κούφιος πίσω από αυτά, να σκεπαστεί, να γυρίζει την υδρόγειο και να συνάσει ψυχές για την Βασιλεία των Ουρανών και να είναι εκ προημίου μακαριστός με βάση αυτό που είπε ο Σολομών, ότι σοφός εστίν ο σώζον ψυχάς. Εμείς θεωρούμε θα σοφή εάν συνάσσομεν, αν αποταμιεύομεν, αν τα μετατρέπουμε αυτά σε διαμερίσματα, σε χρεόγραφα, σε χρυσόν. Πόσον οι ψυχές είναι εκείνες οι οποίες θα μείνουν στην αιωνιότητα, που δημιουργούν την ευτυχία του ανθρώπου. Έχετε η ευκαιρία να ζήσω από κοντά το έργο αυτού του ανθρώπου, το οποίο έργο αυτό δεν είναι ανώδυνο, δεν είναι ανέφελο, έχει αντικσοότητες. Βρίσκεται ο άνθρωπος στην ανάγκη πολλές φορές να ταπεινωθεί μπροστά στην απιστία, μπροστά στη σκληρότητα, μπροστά στην αίρεση. Και τούτης όμως για την αγάπη του Θεού όλα αυτά τα καταπίνει, όλα αυτά τα ανέχεται, προκειμένου να κατορθώσει να βοηθήσει ψυχές και να αποταμιευτούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες κατεξοχήν πρέπει να σεμνύνονται για το γέροντα που έχουν και γενικότερα η Ορθοδοξία μας για τον άνθρωπο αυτόν και για τα πνευματικοπαίδια του. Βέβαια υπάρχει κάποια αρχή πιο πίσω που και αυτή δεν πρέπει να παραμελείται, διότι και αυτός είναι γιος κάποιου άλλου πνευματικού πατρός, ο οποίος πάλεψε πολύ με τον κόσμο και με τον διάβολο και άφησε όλη αυτή τη διδασκαλία από την οποία ωφελούνται σήμερα άνθρωποι. Είναι ο πατήρ Ιωσήφ, ο λεγόμενος από τους μοναχούς ο παππούς. Και δράτω με την ευκαιρία να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο με τη φιλοσοφία του τελευταίως γραμμένο, που ωφελούνται και αυτοί οι κοσμικοί, όχι οι μοναχοί μόνον. Και λίαν συντόμως πάλι πληροφορούμε θα ευχαριστήσω, θα κυκλοφορήσει και δεύτερος τόμος, και όσοι δεν γνωρίζετε το έργο αυτό, σας το συνιστώ, θα ωφεληθείτε οποιασδήποτε αποχρώσεως πίστεως και αν είσαστε, διότι έχει την δύναμη να κλονίσει και αυτούς τους πολύ πολύ απίστους. Λέγω λοιπόν ότι οι πατέρες εδώ της Μονής θα πρέπει να σεμνύνονται για τον γέροντα που έχουν και να μην δυσανασχετούν αν για ορισμένους καιρούς λείπει από κοντά τους. Αυτοί βρίσκονται στο λιμάνι πλέον και αν κινδυνεύσουν να πνιγούν θα βρεθεί κάποιος τρόπος. Οι άλλοι είναι ανοιχτά στο πέλαγος και έχουν ανάγκη εμπείρου καραβοκύρη. Και εν προκειμένου η Θεία Χάρης με επικεφαλή στην Παναγία μας τον έστειλε εκεί πέρα, και θα έπρεπε ιδιαιτέρως όσοι γνωρίζουν την αποστολή του να προσεύχονται να τον βοηθήσει, διότι οι προσευχές είναι εκείνες οι οποίες δίδουν αιτία στο Χριστό μας να επεμβαίνει έτη μάλλον. Αν ένας Παύλος ζητούσε οι άνθρωποι να προσευχηθούν για αυτόν, σκεφτείτε πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα με τόσες αδυναμίες, πόσο έχουμε την ανάγκη ο ένας της προσευχής του άλλου. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία πληροφορήθηκα, διότι τελευταίως τηλεφωνήθηκα μαζί του εκεί από το Μόντρεαλ ένα βράδυ. Μου τηλεφώνησαν μάλλον αυτοί, ήταν σε ένα φιλικό μου σπίτι εκεί πέρα, ίσως για να μάθει κι αυτός κανένα νέο από εδώ, ή ακόμη για να με πληροφορήσουν τη χαρά τους την οποία αισθανόσανται, διότι εστέφεται υπό επιτυχίας αυτή η προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας στα πέρατα του αχανούς αυτού κράτους. Δεν ξέρω αν είναι ευλογημένο πάτερ να πω, είναι πω, δεν ξέρω, ναι. Μέσα στα άλλα που μου είπε ο γέροντας αυτός, μου είπε ότι από την πλευρά του βέβαια, ότι η Παναγία οικονόμησε μια μεγάλη επιτυχία σε αυτή του την εξόρμηση, παρότι δεν είτε τελείωσε η αποστολική εξόρμησή του αυτή, είτε το θέμα υγείας. Και εν συνδυασμό, εάν θα είχε κάποιον χρόνο, θα τον διέθετε αυτόν τον χρόνο και για να βοηθήσει κατεξοχήν στην εξομολόγηση και στην ουθεσία ορισμένες δύσκολες ψυχές που υπάρχουν και εκεί πέρα. Όμως η Παναγία μας οικονόμησε η υγεία του να είναι καλή και να μην έχει ανάγκη νοσοκομείου, και έτσι τον χρόνο αυτόν τον οποίο θα διέθεται στο νοσοκομείο τον διέθεσε περισσότερο για τις ζημιές που έχει κάνει ο σατανάς εκεί πέρα. Μου μίλησε λοιπόν και μου έκανε αίσθηση η ταπεινοφροσύνη του. Μου είπε πού είχε πάει και λοιπά, και εφήρμοζε κατά κάποιον τρόπο, μου λέει, το πρόγραμμα που είχαμε προμελετήσει από εδώ, διότι εμένα μου είχε δοθεί ευκαιρία. Είχα πάει δύο φορές ξανά εκεί πέρα και είχε γίνει κάποια προεργασία και χρειαζόταν ένας πνευματικός να πάει προκειμένου να αξιοποιήσει το κήρυγμα της μετανοίας. Μου είπε ότι πού πέρασε και τον ρώτησα πότε θα έρθει. Μου λέει θέλω να έρθω. Του λέγω δεν έχεις χρόνο να διαθέσεις εκεί. Μου λέει έχω, μου λέει. Λοιπόν γιατί να έρθεις εδώ. Έχεις πρόβλημα με το μοναστήρι σου. Πήρες τηλέφωνο τίποτα και είδες ότι είναι ανάγκη να κατέβεις κάτω. Έχεις θέματα. Μου λέει όχι δεν έχω. Είμαι πολύ ξεκούραστος από αυτή τη πλευρά. Ξαστέρωσε, μου λέει, ο νους μου. Είμαι ήσυχος. Δεν έχω καμιά πληροφορία ότι είναι τίποτα στραβό στο μοναστήρι μου. Τότε του λέω γιατί να φύγεις, να καθίσεις, κάνε αγάπη, να μείνεις εκεί. Μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, Δημήτρη, με καλούνε να πάω στο Βακούβερ. Με καλούνε να πάω στην Αμερική. Με καλούνε να πάω στη Χαβάη. Με καλούνε, δεν ξέρω σε πόσα μέρη, μου έλεγε εκεί πέρα. Του λέω και μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνω. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Εγώ γέλασα όταν μου είπε τώρα ο γέροντας, ό,τι του πω εγώ θα κάνει. Λοιπόν, του λέω, να κάνεις, του λέω, αγάπη και να πας. Εφόσον η Παναγία μας δεν σ' άφησε στο κρεβάτι, διέθεσε, του λέω, αυτόν τον χρόνο να πας προς τα εκεί. Και μου απαντά λοιπόν, μακαριότατα όπως το ξέρετε, θα σου κάνω υπακοή και θα πάω. Του λέω, εμένα θα κάνεις υπακοή. Ναι, μου λέει, θα σου κάνω υπακοή και δεν θα έρθω, μου λέει, θα μείνω. Και πράγματι έμεινε ο άνθρωπος. Εγώ τότε που μου μιλούσε αυτό, πληροφορήθηκα ότι είχε πολύ στενοχωρηθεί. Διότι εκεί πέρα δυστυχώς, όπως και εδώ στο Άγιον Όρος, είναι διηρημένα τα πράγματα. Υπάρχουν και εκεί πέρα άνθρωποι ζηλωτέοι λεγόμενοι, οι οποίοι θεωρούν σε αυτούς τον ότι είναι ισεσωσμένοι. Υπάρχουν υπαλλοί ημερολογίτες, οι οποίοι δεν δέχονται την επικοινωνία με άλλες εκκλησίες, δεν μνημονεύουν των οικουμενικών, και υπάρχουν και οι νεομερολογίτες. Και καταλαβαίνετε τώρα, ευρέθηκε ο άνθρωπος αυτός τώρα μέσα στα τρία αυτά αλληλοσυγκρουόμενα ρεύματα. Έμαθα δυστυχώς ότι τον κατηγόρησαν από ραδιοφώνου του Αυξεντίου, βέβαια, εκεί πέρα, αλλά ο γέροντας, όπως είναι μακάριος, όλα αυτά τα αντιπαρήλθε. Οι άλλοι, βέβαια, οι αδελφοί στενοχωρήθησαν για αυτά, διότι ο Άγιος άνθρωπος αυτός που πήγε και διέθεσε τον εαυτόν του 10 κιλά άνθρωπος για να ευλογηθεί ο κόσμος να δέχεται τέτοιους καρπούς, ήταν βέβαια μια μεγάλη αγνωμοσύνη. Αυτός όμως δεν μου άφησε την παραμικρή υπόνοια. Μίλησα 20 λεπτά περίπου στο τηλέφωνο από το Μοντρεάλ. Δεν μου άφησε την παραμικρή υπόνοια ότι είναι στενοχωρημένος, εφόσον είτο καταπικραμένος. Όμως θα ήθελα να μάθετε και το εξής ευχάριστο, ότι όλος ο κόσμος αυτός, ο οποίος είχε διαιρεθεί στο πρόσωπό του, έγινε εκ των υστέρων υπέρ θείας Ότης. Τι έγινε? Κάθε βράδυ μετά από την εξομολόγηση, που τελείωνε στις 9-10 η ώρα το βράδυ από την εκκλησία, τον είχε και ένα σπίτι επίσκεψη, τραπέζι, όπως θα λέγαμε. Τι τραπέζι τώρα? Αυτό τρώει μισό παξιμάδι και λίγο τσάι. Εν πάση περιπτώσει, μαζεύονται εκεί και κατέκλειουν τα σπίτια μέχρι σημείου να γίνει ζημιά στα σπίτια. Και 200 και 300 άνθρωποι μαζευόσαστε. Ένα βράδυ λοιπόν, μεταξύ του ακροατηρίου ήταν και μία δαιμονισμένη κόρη, η οποία κόρη δεν ήξερε ότι έχει δαιμόνιο, ούτε οι άλλοι ξέραν ότι η κόρη αυτή είναι κατοικητήριον δαιμονίου. Εκάθιστο λοιπόν ο κλαδόν, όπως θα λέγαμε, γιατί δεν υπήρχαν καθίσματα, κάτω ήσαν στα γόνατα οι άνθρωποι, καθιστεί κάτω όπως κάθονται οι Άραβες, και ήταν απέναντι από το γέροντα περίπου 2 μέτρα. Ο γέροντας την κοιτούσε στα μάτια. Δεν ξέρω, πληροφορία εσωτερική είχε ότι εκεί είναι φωλεά σατανά, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, την κοιτούσε στα μάτια. Σε λίγο σαν να την κάρφωσε, που λέμε, και σε λίγο αυτή άρχισε να τρέμει. Κατάλαβε ο γέροντας ότι ο λεγάμενος είναι το παρόν. Εν πάση περιπτώσει, έμπειρος άνθρωπος όπως ήταν, συνέχισε να συζητεί, αλλά το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να ανθέξει και άρχισε να ορίεται. Ο κόσμος κατετρόμαξε, δεν είχε υπόψη του τέτοια πράγματα ποτέ, και μάλιστα ο κόσμος εκεί της πόλεως, οι αυροβίαιτοι αυτοί, δεν είχαν υπόψη τους από δαιμόνια. Άρχισε λοιπόν το δαιμόνιο να φωνάζει, να ορίεται, να υβρίζει το γέροντα, γιατί επήγε εκεί και του έκανε ζημιά και του παίρνει τους ανθρώπους. Όταν άκουγαν λοιπόν κατ' εξοχήν οι άντρες αυτοί που δεν είχαν εξομολογηθεί και τα τιάστα αυτά τα πράγματα, άρχισαν να κλαίνε. Η υπόθεση αυτή κράτησε άνω των 2 ωρών. Εκεί εγένετο δηλαδή διαξυφισμός μεταξύ γέροντος και δαιμονίου. Απεκάλυψε λοιπόν το δαιμόνιο το τι έκανε, το ποιος βάζει εκεί να έρχονται σε διαστάσεις, ποιος κατηγορεί τους παπάδες του Ορθοδόξους, έστω κι αν είναι κουρεμένοι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος κατάλαβε πλέον. Το ωραίο ήταν ότι ήσαν και παλαιοημερολογείται εκεί, που άκουσαν ότι ο σατανός τους έβαζε και κατηγορούσαν τους ιερείς του νέου ημερολογίου. Τότε κατάπιαν κάτω δι λεγόμενο τη γλώσσα του, διότι όταν έφεταν ερωτήματα του γέροντος πώς το ένα και πώς το άλλο, όπου ήταν λεπτό θέμα για να μην πήξει κανέναν, ο γέρον δεν απαντούσε, όπως το ξέρετε, από λεπτότητα. Αλλά έρχεται ο Σατανάς εκ των υστέρων και κάνει κήρυγμα αυτός. Και έτσι έδωσε απάντηση για λογαριασμό του γέροντα ο διάβολος. Όλος ο κόσμος αυτός που ήταν εκεί μετέφερε το γεγονός σαν εκείνους που είδαν τα γεγονότα της Πεντηκοστής και τα μετέφεραν στην πατρίδα τους, σε όλο τον κόσμο εκεί στην παροικία. Διότι στο Μοντρέαλ είναι περίπου 90.000 κόσμος ελληνικός. Τα μάθαν δε και έξω της πόλεως του Μοντρεάλ και άρχισαν να τηλεφωνούν να κρατήσουν τον γέροντα εκεί για να τον γνωρίσουν. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε την δύναμη και την χάρη να αποκαλύψει ένα δαιμόνιο το οποίο ήταν και καλυμμένο τόσα χρόνια στην κόρη αυτή. Εν πάση περιπτώσει ο γέροντας έκαμε το πρόγραμμά του, πολλοί κόσμος ήρθε. Η κόρη αυτή η οποία ήταν δαιμονισμένη και τον έβριζε τον γέροντα, εν τέλει ενικήθη υπό του γέροντος και έμενε στο τέλος να εξομολογηθεί στο γέροντα. Την εξομολόγησε ο γέροντας περίπου 2 ώρες. Έπειτα έφυγε και πήγε στην εκκλησία την άλλη μέρα στον Ευαγγελισμό του Μοντρεάλ. Μεγάλη εκκλησία, χωράει χιλιάδες ανθρώπους. Εκεί αδιαφόρως αν δεν πιστεύουν σωστά, κατά Κυριακή να γνωρίζετε ότι γεμίζουν οι εκκλησίες, εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Παρότι εδώ στην πατρίδα τους δεν εκκλησιάζονται πριν φύγουν. Ήταν και οι δαιμονισμένοι εκεί, η οποία δαιμονισμένη εκοινώνησε και μετά τη Θεία Κοινωνία άρχισε να φωνάζει και να λέει: εγώ είμαι εκείνος, όχι εκείνη, εκείνος, το πρώτο αρσενικό. Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να κατηγορείτε τους παπάδες τους κουρεμένους. Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να κατηγορείτε τον οικουμενικό. Εγώ είμαι εκείνος που σας βάζω να βγάζετε τα μάτια σας μεταξύ σας με τα ημερολόγια κλπ. Ο κόσμος έμεινε εμβρότητος. Δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι να ακούνε το δαιμόνιο να ορίεται. Και μάλιστα να ομιλεί αρσενικά, όχι θηλυκά, εγώ είμαι εκείνη. Αυτό ήταν το επιστέγασμα του πηγεμού του γέροντος εκεί πέρα. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται σε αυτόν τον απλούν άνθρωπο που είναι ένας καλόγερος, ο οποίος δεν έχει κτηματική περιουσία, δεν έχει διπλώματα όπως ξέρετε, δεν έχει διαμερίσματα, δεν έχει, όμως έχει την δύναμη και την χάρη από τον Χριστό και την Θεοτόκον να συγκινεί και να τρομοκρατεί. Να συγκινεί τους πιστούς και να τρομοκρατεί τους πονηρούς. Όπως εν προκειμένου τρομοκράτησε και αυτόν που ήταν μέσα εκεί. Γι' αυτό λέγω ότι οι ερχόμενοι εδώ ας φιλοσοφούμε εμείς κατεξοχήν οι κοσμικοί. Δεν είμαι φαγιά εδώ. Αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει ούτε μας δυσκολεύει να εκφραζόμεθα δίκαια όπως έχουν τα πράγματα και να βοηθούμε των θεσμών αυτών. Κατεξοχήν δε στις ημέρες μας. Διότι θέλω να σας μεταφέρω ένα μου φόβο, ο οποίος είναι και ευγενής και βάρβαρος. Ευγενής είναι διότι θέλω να πιστεύω όπως ο κακός κόσμος κάνει τους υπολογισμούς του και εξοπλίζεται κατά κάθε καλού και ωραίου, έτσι και από το αγαθό μέρος, από την πλευρά του Κυρίου, γίνεται αυτός ο εξοπλισμός. Από αυτά που βλέπω και παρακολουθώ σήμερα, βλέπω ότι το Άγιον Όρος, η μερίδα αυτή της Θεοτόκου, αξιοποιείται. Και αξιοποιείται μάλιστα με αίμα υγιές, με παιδιά μορφωμένα, με ανθρώπους με ζήλο, που είχαν τη δύναμη να νικήσουν τον κόσμο, να κόψουν τα δεσμά της σαρκός, του συμφέροντος και του εγώ και να έρθουν να καταταχθούν την λεγεώνα αυτή του Θεοτόκου. Δεν ξέρω πού θα είναι η ψυχή η δικιά μου, για τα δικά μου τα χρόνια είναι λίγα. Εσάς ίσως θα δοθεί ευκαιρία να τα δείτε από αυτόν τον κόσμο αυτά που θα σας πω. Το Άγιον Όρος μια μέρα θα δώσει τους κήρυκας τους Ευαγγελιστάς, όπως έδωσε κάποτε η Αγία Γης τους Ευαγγελιστάς και όργωσαν ολόκληρον την ανθρωπότητα, έτσι θα δώσει το Άγιον Όρος στους ανθρώπους, οι οποίοι θα ευαγγελίσουν την ανθρωπότητα την εναπομείνασα έπειτα από το μεγάλο σπαραγμό στον οποίο θα υποθέσει μόνη της. Υπάρχουν πολλά, μα πολλά εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι δεν εγνώρισαν, όπως ξέρετε, τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από την πείνα και ζουν τα γελάδια τα οποία τα προσκυνάνε ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να ακούσουν, αλλά η κακία και το συμφέρον του κόσμου δεν τους άφησε να φτάσει το Ευαγγέλιο εκεί. Αυτό θα γίνει μετά τη μεγάλη καταστροφή την οποία μας περιμένει, την οποία φτιάχνουμε μόνοι μας, θα γίνει και το όρος θα παίξει τον ρόλο αυτόν. Θα μεταφέρει την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία θα επιπλέψει παρά την κακία των ανθρώπων, παρά όλα αυτά τα οποία κατεργάζονται και ετοιμάζουν όλοι οι πονηροί με βάση τους Εβραίους και το συμφέρον, η Ορθοδοξία θα επιπλέξει. Θα γίνει μία πίμνης με ιστιμήν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Πάπηδες και λοιποί και οι διάφοροι λεγόμενοι αρχηγοί των θρησκειών θα φύγουν από τη μέση και όλοι θα προσκυνήσουν αρχής γενομένης από τη Γερμανία πρώτης, της Προτεσταντικής, να γίνουν ξανά Ορθόδοξοι. Και αυτό το ρόλο θα το παίξει η Παναγία μας εδώ με το Άγιον Όρος. Όπως εμείς έχουμε έξω τράπεζες αίματος, έτσι εδώ έχει η Παναγία μας τράπεζα πνεύματος. Και σας λέγω και σε επαναλαμβάνω, δέστε το αυτό που ακούτε αυτή την ώρα. Είτε βρισκόμεθα στον κόσμο τούτον, είτε σε εκείνον, θα δείτε ότι αυτό θα γίνει. Γι' αυτό δεν μπορούμε, επαναλαμβάνω, να βοηθήσουμε με αίμα, ας βοηθήσουμε με πνεύμα. Δεν μπορούμε υλικός, ας βοηθήσουμε πνευματικός. Και να μην είμαι θα παθητικό έναντι αυτής της προσπαθίας που κάνει η Θεοτόκος και ο ουρανός για να διατηρήσει την Ορθοδοξία και να σωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να σωθούν, αλλά η κακία των ανθρώπων και του σατανά δεν τους πληροφορεί. Γι' αυτό με δέος ιδιαίτερον θα πρέπει. Και βλέπετε καθημερινώς οι μετατροπές κατεξοχήν των μονών από εκτός του αίματος που εισέρχεται, αλλά και οι μετατροπές των μονών από ιδιόρυθμες να γίνονται κοινόδια κτλ. Αυτό είναι άλλη παρηγορητική ελπίδα επάνω στη σκέψη και στο θέμα αυτό που συζητούμε αυτή την ώρα. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας με τις πρεσβείες των Αγίων που έχουν τεθεί ως θεμέλια αυτού του μοναστηριού και τις ευχές των Αγίων του Αγίου Γέροντος που δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας και των πατέρων που βρίσκονται εδώ και εμείς να ελεηθούμε και να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού που μας αξιώνει να βλέπουμε και να ζούμε τέτοια πράγματα, αλλά ακόμη να μας αξιώσει με τη δύναμή Του να μεταφέρουμε ως άλλα θεϊβολάν αυτά που ζούμε εδώ στο στενό χώρο τούτον και να προτρέψουμε και άλλους να έρθουν οι δύο σώμαστοι για να διορθωθούν και να σταματήσουν να υβρίζουν τον θεσμόν αυτών, διότι υβρίζουν τον ίδιο τον Θεό χωρίς να το καταλαβαίνουν, ο οποίος ευλογεί και διατηρεί τον θεσμόν αυτών. Αυτά είχα να πω σαν απάντηση στην αγάπη του πατρός Λουκά, ο οποίος είχε θες την καλοσύνη, θες δεν ξέρω τι, να με προκαλέσει. Σχολέστε με και ο Θεός να σας χωρέσει. Να μου επιτρέψετε να δευτερολογήσω, διότι δεν αντέχω εις τον πειρασμό, ο οποίος είναι αγαθός πειρασμός. Όταν το πρώτον, κάτι από την εμπειρία μου, όταν το πρώτον ήρθα εις το Άγιον Όρος, ήρθα με τις δικές μου τις σκέψεις. Συνήθισα όμως κατά θείαν οικονομία ένα γέροντα, ο οποίος με είχε γνωρίσει έξω και μου λέει: «Σεις δεν είστε ο κύριος Παναγόπουλος?» Λέγω: «Ναι». «Πώς εσείς ένας κοσμικός ερχόσαστε εδώ?»
Δεν ήξερα τι να του απαντήσω. Να του πω ότι ήρθα για σπορ, να του πω ότι ήρθα για ορειβάτη, να του πω ότι ήρθα για τουρίστα. Τι να του πω. Συνεχίζει λοιπόν αυτό με το δικό του τρόπο και μου λέγει το εξής, το οποίο το μεταφέρω και θα ήθελα να το ξέραν όλοι όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος. Δεν θα μπορέσεις, μου λέγει, να καταλάβεις τίποτα από το Άγιον Όρος και δεν θα μπορέσεις να μεταφέρεις τίποτα έξω του Αγίου Όρου από το Άγιον Όρος εάν δεν φροντίσεις να πέσουν τα λέπια από τα μάτια σου. Δεν το κατάλαβα στην αρχή και δεν θυμάμαι πώς ακριβώς η συζήτηση διεξήχθη. Ενθυμίσε, μου λέγει, ότι ο Παύλος μεταξύ του Σάβουλου και του Παύλου παρουσίασε λέπια που πέσανε από τα μάτια του, και όταν πέσαν τα λέπια από τα μάτια του είδε ότι δεν έπρεπε να διώξει τον χριστιανισμό αλλά να τον υποστηρίζει. Τότε κατάλαβα περί τίνος μου ομιλούσε. Πήγαινε, μου λέει, να βρεις εξομολόγο, και όπου να κουμπίσεις εδώ θα βρεις εξομολόγο να εξομολογηθεί, να φύγουν οι αμαρτίες σου, να πέσουν τα λέπια από τα μάτια σου, για να δεις τι είναι το Άγιον Όρος, γιατί θα φύγεις ζημιωμένος από το Άγιον Όρος. Θα δεις εδώ, μου λέει, κανέναν καλόγερο να καπνίζει ή να διαβάζει φημερίδα και θα νομίζει ότι αυτό είναι το Άγιον Όρος. Διότι εδώ, λέει, δεν υπάρχουν άνθρωποι να επιδεικνύουν την αρετή τους. Αυτοί που επιπλέον και βλέπετε εσείς οι κοσμικοί ερχόμενοι εδώ είναι εκείνοι οι οποίοι είναι μετρίας αποδόσεως καλόγεροι. Διότι στο σημείο αυτό πολύ σωστά είπε, διότι ο χειρότερος καλόγερος είναι ο καλύτερος κοσμικός. Τόσο διαφορά υπάρχει μεταξύ του μοναχισμού. Σκεφτείτε λοιπόν αν ο χειρότερος είναι ο καλύτερος, σκεφτείτε ο καλύτερος πόσον είναι. Και είναι αλήθεια, εξομολογήθην, και από τη στιγμή που εξομολογήθην άρχισα να βλέπω διαφορετικά, να αισθάνομαι διαφορετικά, να ομιλώ διαφορετικά. Αυτό το συνιστώ από τότε, πάνε περίπου 25 χρόνια, σε όλο τον κόσμο. Πήγε στον Άγιον Όρος ή εξομολογήσου έξω και πήγαινε ή εξομολογήσου μέσα. Αν θέλεις να επιτύχεις, αν θέλεις να δεις τι είναι το Άγιον Όρος αφ' αυτού του και τι είναι για σένα το Άγιον Όρος και για τον καθέναν. Πολλοί μας ερχόμεθα αμαρτωλοί και φεύγουμε αμαρτωλοί. Τίποτα άλλο εάν δεν αφήσουμε εδώ, τουλάχιστον τις αμαρτίες μας πρέπει να τις αφήσουμε οπωσδήποτε. Γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, όπως είπα γρηγορότερα, να μας βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μας. Το συνιστώ λοιπόν σε όλους και σε αυτούς που μένουν εδώ και σε αυτούς που ερχόμεθα εμείς οι άλλοι, να μην φύγει κανένας ανεξομολόγητος από εδώ. Έχουμε περιθώριο να ξαναμαρτήσουμε, αν θέλουμε να έχουμε και λίγη μαγιά από αμαρτίες. Αλλά αυτό να επιτευχθεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόλις σε δούνε ξέρουν τι έχεις κάνει. Πολλοί άνθρωποι, πράγματα τα οποία ούτε καν τα ενθυμούνται, τα άκουσαν από τον εξομολόγο.